Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі Дмітрый Гурневіч, Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык. Асноўная наша тэма будзе такая: беларускі бардак і украінскі парадак. Але спачатку прашу Дмітра Гурневіча распавесці, што цікавага, на ягоны погляд, сёння ў нас на нашым сайце. Дмітрый Гурневіч кіруе сёння нашым сайтам па адрасе свабода.орг. Я таксама нагадаю, што нас можна чытаць не толькі на сайце, але таксама ў сацыяльных сетках, у Фейсбуку, у ВКонтакце, у Твітэры. Калі ласка, далучайцеся. Калі ласка, Дмітрый.
Вітаю. Топавая гісторыя сёння на нашым сайце пра аголеных мадэлек з магілёўскага лесу, якіх заскавалі ў сацэтках. Дарэчы, гэта гісторыя з фотаздымкамі, я думаю, што яна ўжо гучыць цікава. Гісторыя пра тое, як дзяўчаты распрануліся дзеля таго, каб бараніць магілёўскі лес ад глабальнага пацяплення і што з імі сталася, таму што ў інтэрнэце пачалі абмяркоўваць не праблему, якую яны ўзнялі, а іх азадкі. Зрэшты, ўсё гэта можна пабачыць на фотаздымках.
Хто б мог падумаць?
Так, ну, ведаеце.
Што так будзе?
Бурытанская нацыя беларусы. Яшчэ цікавы матэрыял, паколькі вось Александр Лукашэнка наведвае Індыю, нашы вось калегі разабраліся ў вось гэтым гандлёвым абмене паміж краінамі. Увогуле выявілася, што ён туды трэці раз ужо паехаў, а таварабарот зніжаецца. Цікавая інфаграфіка, інфармацыя для роздуму і ўвогуле навошта ён туды лётае. Таксама сёння ў нас на сайце інфармацыя, которая літаральна вось гадзіну таму стала вядома пра тое, што адвакацыя, которая вельмі часта абараняе апазіцыянераў, Ганні Бахціной адмовілі ў акрэдытацыі. Мы зараз з ёй спрабуем звязацца, але ўжо зараз інфармацыя прынамсі падставовая на нашым сайце ёсць. Запрашаю таксама паглядзець цікавасць параўнання з Івацэвічаў, як будуецца дом шматдзетнай сям'і і старшыні райвыканкаму. Нашы карэспандэнты там пабывалі, зрабілі здымак. На нашым сайце вы можаце пабачыць гэтую фото гісторыю. І адзін з матэрыялаў міжнародных, ён фактычна з'явіўся ўчора, але сёння ён нарабіў шума таксама на сайце пра Джорджа Сораса, ва ў чым вінаваты гэты амерыканскі мільярдэр і чаму яго людзі ненавідзяць. Вялікае следства фактычна нашых калегаў з настаящага времени. Заходзьце, чытайце, глядзіце, слухайце свабода.орг.
Дзякую, гэта быў Дмітры Гурневіч. Ну, а зараз да нашай асноўнай тэмы. Сфармулюем мы яе так: украінскі бардак і беларускі парадак. Канешна, і бардак, і парадак тут трэба браць у двукосе. Адразу скажу, што гэтая дыскусія вынікае з сітуацыі, якая склалася вакол прарыву экс-прэзідэнта Украіны, экс-губернатара Адэскай вобласці Саакашвілі праз польска-украінскую мяжу. І нашы чытачы у соцсетках і на сайце свабода.орг спрашаліся, вось, ці магчыма такое было б, скажам, у Беларусі. Ну, мы таксама абмяркоўвалі ва ўчорашнім эфіры некаторыя аспекты. Вось дыскусія перанеслася ў нас на сайце. Вітай Цыганкоў сказаў, што калі сфармуляваць гэтыя адрозненні зусім лаканічна, дык украінцы любяць свабоду вольніцу, беларусы любяць парадак, прытым не толькі лукашэнкаўскія, але ў значнай ступені і нелаяльныя да цяперашняй улады беларусы паважаюць парадак і моцную дзяржаву. І далей цытую блог Віталя Цыганкова. Як сказаў мне адзін украінскі калега, вы, беларусы, уладу любіце ці прынамсці паважаеце. І не абавязкова канкрэтна Лукашэнку, а ўладу як такую. А мы ёй пагарджаем, прычым любой. Радзіму любім, а ўладу не. Ну, а вось яму апануе Сергей Дубавец таксама ў сваім блогу. Ён кажа, што магчыма ў Кіеве не настолькі чыстыя вуліцы, як у Менску, але варта выехаць на любую менскую скраіну, каб пабачыць засмечаныя пад завязку лясы і пусткі. І далей, ўсё ж такі, Сергей Дубавец не адмаўляе пэўнага парадку на вуліцах Менску, але вось кажа, што менавіта чысціня гэтая, гэты парадак, гэтая геаметрыя праяўляецца ў нас не толькі на вуліцах, яна яшчэ і ў галовах, і ўся як ёсць менавіта расейскага паходжання. У чым сёння прынцыповая розніца паміж беларусамі і украінцамі, піша Сергей Дубавец, дык гэта ў развароце Украіны да самой сябе, ад сябе савецкай, ад расіяскіх тэлеканалаў, ад камуністычных помнікаў і назву вуліц і гарадоў. Вось гэтую дыскусію Цыганкова і Дубаўца вы можаце прачытаць на нашым сайце свабода.орг у поўным варыянце, толькі цытаты прывёў. Ну, а таксама паўдзельнічаць, само сабой, у абмеркаванні. Ну, а мы прадыскутуем гэта ў студыі. Пытанне маё да Юры Дракахруста. Юры, ну, вот сапраўды, ці атаясамліваецца ў цябе вось дэмакратыя з пэўным такім, скажам так, непарадкам, бардаком, а вось таталітарызм менавіта з чысцінёй?
Ну, у пэўнай ступені так, але вот калі вяртацца да дыскусіі нашых калегаў, то варта сказаць, што Дубавец, ён фактычна і не пярэчыць та Цыганкову. У тым сэнсе, што Віталь як бы апісвае сітуацыю, ну, што называецца рэалістычна. Вот она такая. Вот ёсць два народы, і адзін больш схільны да парадку, паважае ўладу як такую. Іншы народ больш такі як бы рэвалюцыйны, што называецца лёгкі на пад'ём, лёгкі на пратэст. Ну і мы это бачым ва ўсёй найноўшай гісторыі, калі ва ўкраіне, ну, адбылося як мінімум дзве рэвалюцыі вот на нашых вачах за апошнія гады. У Беларусі як бы іх не адбываецца.
Я звяртаюся да Дмітрыя Гурневіча. Дмітрый, а вось тое, што, скажам, беларусы паважаюць парадак і паважаюць уладу як такую, гэта добра ці дрэнна?
Я лічу, што ўсё ж такі ўладу не варта абагаўляць, але трэба прынамсі шанаваць, каб парадак усё ж такі быў, бо такія краіны, як Данія, Швецыя ці Нарвегія, шануюць урады, якія яны самі выбіраюць. Іншая справа, што беларусы людзі не выбіраюць уладу, якая кіруе. Але, канешне, у ідэальным некім сцэнары, так, калі ты выбіраеш гэту ўладу, дэмакратычная як бы норма вымагае цябе, нават калі ты не галасаваў за яе, ты мусіш прынамсі яе прымаць. У гэтым сэнсе, так, такі парадак лепшы, чым бардак, таму што, ведаеце, улада можа змяніцца, змяняецца на лепшую, горшую, а вось пэўныя рэчы, канешне, такія некі прынцыповыя павінны заставацца незменнымі.
Але, Дмітрый, ты прыводзіш прыклад краінаў, дзе ўжо устойлівая дэмакратыя, ў некаторых выпадках ўжо больш за стагоддзя. Нават нельга сабе падумаць, што некі прэм'ер-міністр пажадае там у Даніі ці ў Нарвегіі заставацца на пасадзе без конца, абавязкова павінен прайсці выбары.
Гэта этыка.
Кароль, каралева, так, але мы ведаем, што іх улада, так сказаць, вельмі абмежаваная. А вось, Юра, а можа быць, сапраўды ў тых краінах, дзе няма такой устойлівай традыцыі дэмакратыі, вот гэты, як мы кажам, як выказваецца наш калега Віталь Цыганкоў, бардак, ён усё ж такі, ну, так становчы для таго, каб вот такім чынам, ну, рэвалюцыі змяніць.
Сергей, я ситуацію. Думаю, што тут справа не столькі ў стане дэмакратыі. Па-першае, я бы сказаў так, што вядомае выслоўе, што нашы недахопы ёсць працяг нашых перавагаў. І в этом сэнсе я мяркую, што і народы, якія схільныя больш да парадку, часам терпяць ад гэтага. Урэшце рэшт, ну, нямецкі парадак, так бы мовіць, самі немцы, в прынцыпе, пацярпелі ў 20-м стагоддзі ад свайго занадта вялікага парадку, ну і ўвесь свет. Вось. Гэтак жа і народы больш схільныя, так мы мовіць, да вольніцы, і яны таксама терпяць ад гэтага. І я бы тут зводзіў, казаў не пра столькі пра там узровень дэмакратыі, да, а вельмі простая геаграфічная рэч, якую мы часам не ўважаем, калі, скажам, размаўляем пра ўкраінцаў. Украінцы паўднёвая нацыя.
Больш гарачая кроў.
Да, это Украіна, это Італія, это Балгарія, это поўдзень Францыі, гэта Гішпанія. Гэта ўсё краіны, ну, больш схільныя да такога, ну, скажам, назавем его хаоса, да большай рэвалюцыйнасці. У прынцыпе, менавіта, вот в гэтых краінах, так бы мовіць, адбывалася ў 19-м і 20-м стагоддзе, это былі самыя такія краіны, ну, з, я бы сказаў так, нестабільнай палітычнай сітуацыі. Не ў тым справа, там больш было дэмакратыі, менш было дэмакратыі. А беларусы в этом сэнсе паўночнікі. Гэта сапраўды.
А можа быць, я вас зараз так прыкінуў глобус, так, наколькі я памятаю за школьную праграму. Ну, вось, напрыклад, Баварыя, так, ці Швейцарыя, яна больш паўднёвая, чым Палтаўшчына ці Кіевшчына. Ну, не нашмат, у сялікім разе яна больш на поўнач ідзе. Можа быць, тут іншы крыху расклад. Можа быць, тут расклад канфесійны. Вот, скажам, тыя краіны, якія назваў Дмітрый Гурневіч, гэта альбо каталіцкая, альбо пратэстанцкія краіны. А вось калі мы гаворым пра Украіну, калі мы гаворым пра Балгарыю, ну гэта краіны праваслаўныя, дзе нейкія іншыя традыцыі.
Беларусь таксама вялікая доля праваслаўных, але вот ведаеш, Сергей, вот я лета, здаецца, пісаў блог пра сітуацыю вельмі падобную на цяперашнюю ў нечым. І мне была цікавая рэакцыя украінскага грамадства. Это калі актывісты крымска-татарскага руху разам з правым сектарам просто заблакавалі падачу энергіі ў Крым. При тым, што на той момант украінская дзяржава як бы гэта ўхваляла, яна гандлявала па сваіх меркаваннях. Вось, яны просто падарвалі гэты ЛЭП, падача энергіі туда спынілася, туды паслалі паліцыю, яны іх прагналі, паліцейскія сышлі. І вот мне была цікавая рэакцыя украінскага грамадства, і мне вельмі мала я сярод вот этой рэакцыі чуў такіх галасоў, якія, на мой погляд, былі па падобнай сітуацыі, нават пры некай новай уладзе ў Беларусі, якія былі б, якія б казалі: «Это прэрагатыва беларускай, ну, адпаведна, украінскай дзяржавы. Это павінна дзяржава вызначаць, нам мы будзем з гэтымі людзьмі гандляваць, ці мы не будзем гэта з імі гандляваць. А калі некая грамадская арганізацыя, некая НГО кажа: «А вот мы вырашылі за всю Украіну, што это будзе так». І в Украіне это як бы спрымалася нармальна. Вот я думаю, што ў Беларусі гэта бы спрымалася кепска, што некая вот, што некая самадзейная, так бы мовіць, ініцыятыва фактычна вырашае за ўсю краіну.
Ну, я магу прывесці тут, апануючы табе, Юры, прыклад 91-го года красавіцкіх страйкаў, калі ў Оршы страйкоўшчыкі перакрылі чыгунку, і 12, фактычна на 12 гадзін была перакрытая траса Парыж-Масква, ці, скажам, Берлін-Масква, як заўгодна можна называць.
Я памятаю это, але вот і я па тым часе, і ты, я думаю, сам памятаеш, як все ж такі сашла эта хваля, я б не сказаў, што вось эта акцыя мела колькі-небудзь шырокую падтрымку у беларускім грамадстве. У прынцыпе, вот в чым я хіба што згодны з Цыганковым, ну вот беларусы такое, в прынцыпе, не ўхваляюць. І таму, калі як бы ўлада ўжыла ўладу ў гэтай сітуацыі, я не сказаў бы, што сімпатыі менавіта грамадства ў цэлым былі на баку тых, хто вот перакрываў гэтыя шляхі.
У нас не шмат застаецца часу, што хачу задаць пытанне Дмітру Гурневічу. Дмітры, а вось на твой погляд, калі дапушчальна ўсё ж такі адысці, калі дапушчальна адысці ад парадку і перайсці да рэвалюцыі, пры якіх умовах ты б, як прыхільнік парадку, пры якіх умовах ты б, так сказаць, ну, дапусціў бы ягонае парушэнне?
Я думаю, што я б арыентаваўся, канешне, ўжо на гістарычныя прыклады, напрыклад, Нямеччына 30-х гадоў. Я ведаю, што людзі, якія былі ў апазіцыі да Гітлера, каторыя дзейнічалі там, скажам, у Берліне або ў іншых гарадах, яны, канешне, дзейнічалі незаконна, але сёння мы ведаем, што гэта людзі, якія мелі рацыю і фактычна змагаліся супраць найвялікшага зла ў гісторыі чалавецтва. Абсалютна, калі ў дзяржаве няма ніякіх легальных магчымых механізмаў паўплываць на ўладу, калі ў краіне ўсталяваная тыранія, таталітарызм, ну, іншых проста выхаду няма.
Ну, я завершу нашу дыскусію двумя цытатамі. Адна, я думаю, вельмі добра вядомая, гэта фраза з дэкларацыі правоў чалавека, што пры узурпацыі ўлады народ мае права на паўстанне. А другая, вядомая, не так шырока, можа быць, зусім невядомая. Калісьці гадоў 15 таму мне давялося рабіць вялікае інтэрв'ю з Аленай Бонар, жонкай акадэміка Сахарова, і яна сама вядомая дысідэнтка. І вось мы гаварылі пра фігуру, якая спрабавала ўсталяваць парадак, і да гэтага часу за гэта паважаная некаторымі, пра Юрыя Андропава. І інтэрв'ю яна завершыла так. Яна прыгадала, як аднойчы ў Італіі яна стаяла у нейкім правінцыйным горадзе, чакала цягніка, быў нейкі там страйк, і цягнік спазняўся. Яна кажа, от у Нямеччыне, каб спазніўся цягнік на хвіліну, гэта нонсенс. Тут я стаю паўгадзіны, гадзіну, цягніка няма, я паварочваюся да там паліцейскай, кажу, цягнік спыняецца, не парадак, а ён адказвае, парадак быў пры Мусаліні. Сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст, Дмітрый Гурневіч і я, Сергій Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перед вольным микрофоном. Сёння на свободе.